Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή Άρωμα Ορθοδοξίας θα δούμε ένα θέμα ενδιαφέρον και πάντα επίκαιρο. Τις σχέσεις των νέων με την Εκκλησία, αλλά γιατί όχι και τις σχέσεις των νέων με τους μεγαλυτέρους, καθώς και τις μεταξύ τους σχέσεις. Για να μας μιλήσει για αυτό το τόσο ενδιαφέρον θέμα, έχουμε σήμερα τη χαρά και ευλογία να φιλοξενούμε στο ραδιοθάλαμο του σταθμού μας τον Πανοσιλογιώτατο Αρχιμανδρίτη, πατέρα Παύλο Ιωάννου, καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Αρμά Ευβίας και γραμματέα της Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος σε θέματα νεότητας. Πάτερ, με χαρά επαναλαμβάνω, σας καλωσορίζουμε και στην Κύπρο μας, αλλά και στο σταθμό μας. Και αρχίζω την συζήτησή μας με την εξής ερώτηση. Σήμερα βλέπουμε αρκετούς νέους να είναι κοντά στην Εκκλησία και να εκκλησιάζονται. Κάποιοι μιλούν για στροφή των νέων στην Εκκλησία και χαίρονται. Έτσι είναι όμως τα πράγματα? Υπάρχει πράγματι στροφή? Και αν ναι, πρέπει να χαιρόμαστε για αυτούς που είναι εντός της Εκκλησίας ή να λυπούμαστε για τους πολύ περισσότερους που τουλάχιστον φαινομενικά βρίσκονται μακριά από την Εκκλησία?
Καταρχήν, κύριε Πρωτοπαπά, και εγώ χαίρομαι που βρίσκομαι μαζί σας και βρίσκομαι πάλι στην Κύπρο, το νησί που αγαπώ ιδιαίτερα, το νησί που, όπως έχω πει κι άλλοτε, θεωρώ ότι το επισκέπτομαι και το νιώθω σαν προσκύνημα σε ένα τόπο ηρώων και αγίων, και χαίρομαι ακόμα που βρίσκομαι στο σταθμό του λόγου για να μιλήσουμε για ένα θέμα που είναι πραγματικά τόσο ενδιαφέρον και τόσο επίκαιρο. Είναι αλήθεια, άλλωστε έχω την πρόσφατη εμπειρία της χθεσινής μου επικοινωνίας με δύο νεανικές, ας την πω έτσι, συντροφιές στις κατασκηνώσεις με τους νέους ανθρώπους, και που πραγματικά μου έκανε εντύπωση ο μεγάλος αριθμός των νέων παιδιών τα οποία συμμετείχαν και που είναι ένα δείγμα ακόμα αυτού που είπατε προηγουμένως. Ναι, φαίνεται όντως ότι στα πράγματα υπάρχει μία στροφή στις σκέψεις, στα ενδιαφέροντα, στον προβληματισμό των νέων ανθρώπων στην Εκκλησία. Ακόμα και στην Ελλάδα διαπιστώνουμε από αλλεπάλληλες δημοσκοπήσεις, τις οποίες δεν τις κάνουν εκκλησιαστικές εταιρείες, αλλά οι εταιρείες που κάνουν τις δημοσκοπήσεις, αποδεικνύεται μια σταθερή επιλογή των νέων ανθρώπων στην Εκκλησία σαν ένα από τους παράγοντες που τον εμπιστεύονται ιδιαίτερα. Και διαπιστώνουμε ότι αυτό το ποσοστό κυμαίνεται πάνω, το πρόσφατο ήταν 62 με 63% και είναι σταθερά επάνω από αυτό το ποσοστό το ενδιαφέρον των νέων και η εμπιστοσύνη των νέων στην Εκκλησία. Έχουμε όντως λοιπόν ένα προβληματισμό των νέων ανθρώπων σχετικά με την Εκκλησία. Και τούτο γιατί ζούμε σε μια εποχή στην οποία τα ταμπού έχουν πέσει, οι νέοι άνθρωποι πολλές φορές αισθάνονται και μοναξιά και απογοήτευση. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένας χώρος που πριν από μερικά χρόνια ενδιέφερε ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους, παραδείγματος χάρη η πολιτική, σήμερα διαπιστώνουμε ότι οι νέοι άνθρωποι απαξιώνουν την πολιτική και θεωρούν ότι δεν μπορούν να περιμένουν κάτι ουσιαστικότερο από αυτήν και προπαντός δεν μπορούν να περιμένουν την νοηματοδότηση της ζωής τους από την πολιτική. Και γι' αυτό τα ενδιαφέροντά τους είναι όντως πάρα πολύ σημαντικά και στρέφονται προς την Εκκλησία. Βέβαια, αυτή η στροφή δεν σημαίνει ότι ήδη πλέον οι εκκλησίες είναι γεμάτες μόνιμα από νέους ανθρώπους, όμως και σε αυτό το σημείο διαπιστώνουμε ότι είναι πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι οι οποίοι εκκλησιάζονται, και μάλιστα υπάρχουν τουλάχιστον στην Ελλάδα ενορίες που η πλειοψηφία του εκκλησιάσματος είναι νέοι άνθρωποι. Αυτό έχει σχέση με το ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι ποιμένες στις εκκλησίες, οι οποίοι όντως δίνουν πάρα πολύ αγάπη και πάρα πολύ χρόνο στους νέους ανθρώπους, και οι νέοι άνθρωποι ανταποκρίνονται γιατί βρίσκουν πραγματικά σε αυτές τις συναντήσεις ένα προβληματισμό ο οποίος τους ενδιαφέρει. Και μάλιστα, παρόλο που έχω μια προσωπική εμπειρία, παρόλο που το καλοκαίρι συνήθως θεωρούμε τα πράγματα είναι λίγο πιο χαλαρά, την ανταπόκριση νέων παιδιών σε κάποιες συναντήσεις πολύ περισσότερες τώρα το καλοκαίρι παρά από το χειμώνα. Έτσι λοιπόν υπάρχουν οι ενδείξεις αυτές ότι όντως υπάρχει ένα ενδιαφέρον και μια στροφή των νέων ανθρώπων. Ρωτήσατε πάρα πολύ ωραία αν θα πρέπει να χαιρόμαστε για αυτούς που είναι εντός ή να προβληματιζόμαστε για αυτούς που είναι εκτός. Η Εκκλησία, θα έλεγα, κάνει και τα δύο. Χαιρόμαστε όχι μόνον γιατί κάποιοι είναι εντός, αυτό που θα μας κάνει να χαιρόμαστε είναι αν ο προβληματισμός τους τους οδηγήσει στη σωστή κατανόηση του τι είναι η Εκκλησία, ποια είναι η δική του σχέση με την Εκκλησία. Γιατί αν ο νέος άνθρωπος το καταλάβει, τότε θα καταλάβει ότι τον εαυτό του υπερασπίζεται όταν υπερασπίζεται τη θέση του μέσα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν είναι κάτι έξω από τους νέους ανθρώπους, και μάλιστα μερικές φορές όταν λέμε νέοι και Εκκλησία, θα σας έλεγα ότι είναι ένας, βέβαια, ένας τεχνικός όρος, τον οποίο δεν τον πολύ συμπαθώ, διότι δεν είναι άλλο πράγμα οι νέοι και άλλο πράγμα η Εκκλησία. Θα μπορούσα να πω ότι ουσιαστικά η Εκκλησία έχει τις προϋποθέσεις, λέγοντας Εκκλησία εννοώ αυτή η αλήθεια που ο Θεός παραδίδει στον κόσμο και η ζωή την οποία παραδίδει, είναι η ζωή την οποία ο νέος άνθρωπος ζητάει. Και ακόμα, γιατί ταιριάζει στο χαρακτήρα των νέων ανθρώπων, διότι η ζωή μέσα στην Εκκλησία είναι ασκητική, είναι αθλητική. Οι νέοι άνθρωποι συνήθως αγαπούν την άθληση. Και γι' αυτό ακριβώς η ζωή της Εκκλησίας, σαν ζωή άθλησης, αλλά πνευματικής πλέον άθλησης, η οποία αποβλέπει στο να καταξιώσει την προσωπικότητα του ανθρώπου και ακόμη περισσότερο να τον οδηγήσει στο έσχατο τέλος, που είναι η θέωση του, η υπέρβαση του θανάτου, είναι ένας χώρος που πραγματικά ενδιαφέρει τον νέο άνθρωπο, γιατί σιγά σιγά αντιλαμβάνεται ότι αυτό είναι εκείνο το οποίο ζητά, αυτό είναι εκείνο το οποίο νοηματοδοτεί τη ζωή του. Βέβαια υπάρχουν και αρκετοί νέοι άνθρωποι οι οποίοι είναι μακριά. Πραγματικά κανείς όταν βλέπει, με απόλυτο βέβαια σεβασμό στην ελευθερία του ανθρώπου και του νέου ανθρώπου, όμως μερικές φορές βλέπει ότι αυτά τα παιδιά είναι δυστυχισμένα. Δεν το βλέπει θεωρητικά, έρχονται κάποιες στιγμές που οι ίδιοι τελικά κάνουν το μεγάλο άλμα και νιώθουν την ανάγκη να μιλήσουν, να επικοινωνήσουν. Και τρομάζει κανείς βλέποντας πόση δυστυχία υπάρχει πολλές φορές πίσω από έτσι αρκετά θορυβώδεις παρέες, και ίσως αυτός ο θόρυβος να προσπαθεί να καλύψει το κενό που υπάρχει στις ψυχές πολλών νέων παιδιών, με πάρα πολλά προβλήματα, με πάρα πολλές δυσκολίες, με πάρα πολλές αγωνίες. Ακόμα το γεγονός ότι βλέπει κανείς μια μεγάλη δυσκολία των νέων ανθρώπων να οικοδομήσουν μια οικογένεια, διότι τουλάχιστον στην Ελλάδα το αριθμός είναι αρκετά ανησυχητικός. Το 1 στα 3 νέα ζευγάρια διαλύεται. Και βλέπει κανείς ένα νέο άνθρωπο που υποτίθεται ότι έχει αποθέματα αγάπης, ότι έχει αποθέματα ζωής, ότι είναι, ερωτεύεται. Και όμως τελικά τον βλέπει τελικά να είναι ανίκανος να ερωτευθεί, να είναι ανίκανος να αγαπήσει, να είναι ανίκανος να φτιάξει μια οικογένεια, να είναι ανίκανος να κρατήσει μια οικογένεια. Και όλα αυτά τα πράγματα κάνουν πολλούς νέους ανθρώπους κάποια στιγμή να προβληματίζονται. Και μάλιστα θα σας έλεγα ότι αυτό που εμένα μου προκαλεί έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι όταν μερικές φορές βρίσκομαι τυχαία σε κάποια παρέα, σε κάποιο γεγονός, σε κάτι που δεν το έχεις προετοιμάσει, και βρίσκονται δίπλα σου νέοι άνθρωποι. Θα τολμούσα να πω ότι πρώτα-πρώτα είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι συνήθως η παρουσία του ιερέα φαίνεται να μονοπολεί την όλη κατάσταση. Δηλαδή, άλλοι από διάθεση ενδιαφέροντος, άλλοι αν θέλετε ακόμα από διάθεση εχθρική, τώρα που σε βρήκαμε κάτσε να στα πούμε, και τελικά ξεκινάει ένας διάλογος και ένας προβληματισμός που κάνει και αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι φαίνονται στην αρχή επιθετικοί να προβληματίζονται, και βέβαια να τονίζουν την ανάγκη στο τέλος ενός διαλόγου ανάμεσα στην Εκκλησία, στους ποιμένες της Εκκλησίας ουσιαστικά και στους ίδιους, διότι πολλές φορές αυτό είναι το μεγάλο ατού, ότι οι νέοι άνθρωποι ή και πολλοί άνθρωποι έχουν τη γνώμη ότι ξέρουν πια τι έχει να τους πει η Εκκλησία, και κάποια στιγμή ανακαλύπτουν ότι όντως δεν ξέρουν και ότι ο λόγος της μπορεί να είναι και ουσιαστικός και πολύτιμος.
Ακριβώς, Γέροντα, θα ήθελα να σας ρωτήσω και να πω ότι σε κάποια στιγμή έχετε πει ότι οι νέοι σήμερα και γενικότερα οι άνθρωποι εμπιστεύονται την Εκκλησία. Και εδώ θα ήθελα να ρωτήσω, όταν λέτε εμπιστεύονται την Εκκλησία, πιστεύονται την Εκκλησία ως σώμα Χριστού ή κυρίως τους ποιμένες της Εκκλησίας, δηλαδή διότι η στροφή αν υπάρχει ή όχι, νομίζω ότι εξαρτάται ακριβώς και από ποιους ανθρώπους θέλουμε να εκπροσωπούν. Δηλαδή αυτοί που έρχονται να πλησιάσουν τον πολύ κόσμο, γιατί μετά την βάπτιση όλοι τελικά είμαστε μέλη της Εκκλησίας. Αυτή είναι η αλήθεια. Mm. Και το δεύτερο, όταν είπατε ακριβώς ότι γοητεύει τους νέους αυτό το βίωμα της Εκκλησίας, το ασκητικό, εγώ θα τολμούσα να έλεγα ότι είναι και επαναστατικό. Και οι νέοι σήμερα ακριβώς οι οποίοι θέλουν το κάτι άλλο, το κάτι το διαφορετικό, ίσως και αυτό τους τραβάει. Παρόλο που υπάρχει πολλές ερωτήσεις μαζί, αλλά είμαι σίγουρος ότι τα συγκρατάτε. Και η άποψη, όπως πολύ σωστά το έχετε ήδη θίξει ακροθυγώς, ότι η Εκκλησία ό,τι είχε να δώσει το έδωσε. Είναι πια ανακατεστημένο. Έτσι όμως είναι τα πράγματα.
Θα πιαστώ την τελευταία σας λέξη για να θυμηθώ ότι κάποτε είχα γράψει ένα κείμενο με το ερώτημα «Είναι η Εκκλησία κατεστημένο?». Ακριβώς επειδή η Εκκλησία, το βασικό της μήνυμα είναι η κλίση στη μετάνοια και η μετάνοια είναι μια διαρκής αλλαγή, εγώ θα τολμούσα να πω ότι η Εκκλησία, ακριβώς επειδή δεν είναι κατεστημένο, γι' αυτό και δυσκολεύει τους ανθρώπους. Διότι η επανάσταση την οποία είπατε, ενώ φαίνεται να γοητεύει τους ανθρώπους σαν άκουσμα, η επανάσταση όμως δεν είναι καθόλου κάτι εύκολο. Διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα να είναι κανείς συνεπής σε αυτή την επανάσταση την οποία θέλει να κηρύξει. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά και από την ιστορία πόσες φορές οι επαναστάσεις τελικά καταστράφηκαν από τους ίδιους τους επαναστάτες. Δηλαδή από το ότι οι ίδιοι οι επαναστάτες έγιναν κατεστημένο τελικά και φάνηκε ότι όλη η φασαρία δεν ήταν γιατί έχουμε κάτι καινούριο να προσφέρουμε, αλλά γιατί θέλαμε να είμαστε εμείς στη θέση κάποιων άλλων. Χωρίς όμως εμείς όταν την πήραμε τη θέση αυτή να κάνουμε κάτι καινούριο. Η Εκκλησία όντως απαιτεί τη μετάνοια, την διαρκή μετάνοια, δεν αφήνει τον άνθρωπο να είναι σε μια θέση, να εγκατασταθεί, να γίνει κατεστημένο, αλλά τον καλεί διαρκώς να μετανοεί, διαρκώς να αλλάζει, διαρκώς να βελτιώνεται, διαρκώς να ανεβαίνει, και γι' αυτό από τη φύση της δεν είναι κατεστημένο. Θα έλεγα μάλιστα ότι είναι ένας από τους λόγους που πολλοί την απορρίπτουν. Διότι, κοιτάξτε, οι νέοι άνθρωποι είναι ασφαλώς επηρεασμένοι και από την εποχή μας. Μια εποχή ευκολίας, μια εποχή κατανάλωσης, και η δική μου επίσης διαπίστωση είναι ότι αν υπάρχει ένας βασικός λόγος για τον οποίο πολλοί νέοι άνθρωποι ίσως θα ήθελαν να είναι μακριά από την Εκκλησία, και είναι ακριβώς αυτός, ότι δεν έχουν το θάρρος και το βάρος αυτής της επανάστασης. Δεν έχουν την δύναμη να δεχθούν αυτό το μήνυμα. Κάποτε κάποιος μου το είπε πολύ καθαρά. Μου λέει, «Πάτερ, ξέρετε γιατί δεν έρχομαι κοντά στην Εκκλησία?» Του λέω, «Γιατί?» «Διότι δεν έχω», μου λέει, «τη δύναμη να είμαι συνεπής». Του λέω, «Σε συγχαίρω, γιατί λες την αλήθεια. Διότι αυτή είναι η βασικότερη αιτία για την οποία και πολλοί είναι μακριά. Αλλά δεν έχουμε το θάρρος να ομολογήσουμε ότι το πρόβλημα είναι σε εμάς και προσπαθούμε να πούμε διάφορα πράγματα. Διότι η Εκκλησία έχει το μεγάλο πλεονέκτημα να είναι πρώτα-πρώτα ζωή και να έχει τους καρπούς αυτής της ζωής. Σε όλες τις εποχές υπήρξαν οι άνθρωποι του Θεού, οι Άγιοι άνθρωποι. Δίπλα στους Αγίους ανθρώπους υπήρξαν και οι άνθρωποι οι οποίοι και εκμεταλλεύτηκαν και εμπορεύτηκαν την Εκκλησία και πάρα πολλά πράγματα. Αυτό όμως δεν εμπόδιζε τους Αγίους. Και έτσι ουσιαστικά το βάρος πέφτει στο πρόσωπο το ανθρώπινο και στην ποιότητα της ζωής του. Ένας άνθρωπος μπορεί σε κάθε εποχή, άρα και στη δική μας, να είναι όντως ένας άνθρωπος που θα φανερώνει την πραγματικότητα του Θεού μέσα στον κόσμο. Άλλωστε σε κάθε εποχή ο Θεός δεν άφησε αμάρτυρο τον εαυτό του. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι ότι η Εκκλησία έχει κάτι το οποίο απομακρύνει, διότι αν μελετήσουμε τα πράγματα και ακόμα δούμε τις αιτιάσεις για τις οποίες ήδη... Να αναφερθώ λίγο στη χθεσινή μας συνάντηση στην κατασκήνωση. Ουσιαστικά ένα από τα προβλήματα τα οποία πολλές φορές τους νέους ανθρώπους τους κατάνε μακριά δήθεν είναι η θέση της Εκκλησίας για το θέμα των σχέσεων των δύο φύλων. Είπαμε όμως κάτι πολύ απλό και πάρα πολύ βασικό. Ποια είναι η βασική σχέση των φύλων? Η αγάπη. Ποιος αρνείται την αξία της αγάπης?
Κανένας.
Και το ερώτημα το δικό μου στους νέους ανθρώπους είναι: πραγματώνετε την αγάπη στη ζωή σας? Γιατί τότε διαλύετε τις οικογένειές σας? Γιατί είσαστε ανίκανοι να φτιάξετε ένα σπίτι και να το κρατήσετε? Άρα είσαστε ανίκανοι να αγαπάτε.
Εύκολη η λέξη αγάπη.
Ακριβώς. Αλλά η πραγματικότητα της αγάπης είναι δύσκολη. Μάλιστα. Γιατί η πορεία της ζωής τι αποκαλύπτει? Ότι ουσιαστικά το βασικότερο κατεστημένο μέσα στη ζωή των ανθρώπων είναι ο εγωισμός τους. Από τον οποίο δεν μετακινούνται ακόμα και όταν βλέπουν ότι πληγώνουν τα ίδια τους τα παιδιά. για να αποδειχθεί τελικά ότι η αγάπη είναι εύκολη στα λόγια. Άρα λοιπόν, όταν η Εκκλησία αναφέρεται στη σχέση των δύο φίλων, αναφέρεται σε μια σχέση ευθύνης, αλήθειας και αγάπης. Ποιος δεν θέλει αυτή τη σχέση? Αυτή είναι η ουσία της σχέσης που δεν την άλλαξε καμία εποχή.
Μάλιστα. Ακόμη γέροντα, νομίζω ότι κάτι που ενοχλεί αρκετούς ανθρώπους, νέους και μεγαλύτερους, είναι το γεγονός ότι η εποχή μας σήμερα είναι όντως μια εποχή καταναλωτική, είναι εποχή ευμάρειας. Και επειδή, όπως πολύ σωστά έχετε πει, η Εκκλησία είναι κατεξοχήν ασκητική και καλεί τους ανθρώπους, τους πιστούς, σε αγώνες ασκήσεως, που είναι η Επανάσταση, πιστεύουν οι πολλοί ότι εάν ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο, όπως ο νεαρός που σας είπε με ειλικρίνεια ότι δεν μπορώ να είμαι συνεπής σε αυτά που ζητάει η Εκκλησία, mm-hmm. χάνουν τη ζωή. Δηλαδή αυτό που λέμε τη διασκέδαση, την καλοζωία, την καλοπέραση. Και αυτό τους τρομάζει. Έτσι όμως είναι τα πράγματα, ότι μέσα στην Εκκλησία χάνει ο άνθρωπος, αρνιέται τη ζωή?
Θα έλεγα το τελείως αντίθετο, διότι η πραγματικότητα δείχνει ότι πλέον αυτοί οι τρόποι που θεωρείται σήμερα ότι ο άνθρωπος ζει είναι τρόποι φθοράς της ζωής της ίδιας, από πάσης πλευράς. Δηλαδή βλέπει κανένας ότι, παραδείγματος χάρη, πού μπορεί να οδηγεί η κατανάλωση του ποτού? Σήμερα εγώ δεν μπόρεσα ποτέ να καταλάβω γιατί τάχα κανείς διασκεδάζει όταν μεθάει. Γιατί αυτό θεωρείται διασκέδαση? Αυτό θεωρείται, είναι αρρώστια στην πραγματικότητα. Γιατί τότε ο άνθρωπος δεν διασκεδάζει. Δεν μπορεί να θεωρείς διασκέδαση τον εξευτελισμό σου.
Σου δημιουργεί, λέει, μια ευθυμία. Απλώς απαντώ εγώ. Ευθυμία,
αλλά δεν είναι τελικά ευθυμία, διότι δεν πρόκειται για ευθυμία. Πρόκειται τελικά για το ρεζίλεμα του ανθρώπου. Όταν ένας άνθρωπος δεν ξέρει τι κάνει, δεν ξέρει τι λέει, όταν οι άλλοι γελάνε μαζί του και εις βάρος του για την κατάσταση στην οποία έχει φτάσει, όταν τον κουβαλάνε μερικές φορές στο σπίτι του γιατί δεν μπορεί να πάει μόνος του, δεν μπορεί να καυχιέται ένας άνθρωπος για αυτά τα πράγματα. Διότι αλίμονο αν τελικά, διότι εδώ είναι το πρόβλημα, αλίμονο αν δεν μπορεί να χαρεί χωρίς να μεθάει.
Μήπως είναι μια φυγή από την καθημερινότητα, από τα προβλήματα της καθημερινής ζωής?
Αυτό ναι.
Και είναι μια διέξοδος, γιατί,
αυτό ναι.
γιατί βρίσκεται σε αδιέξοδο.
Αλλά ένας νέος άνθρωπος, αν θέλει να τιμήσει την νεότητά του, δεν φεύγει από τα προβλήματα, μάχεται τα προβλήματα. Άρα λοιπόν οι τάσεις φυγής δεν τιμούν τους ανθρώπους και μάλιστα τους νέους ανθρώπους. Οι νέοι άνθρωποι καταξιώνονται στο πεδίο της μάχης. Της οποιασδήποτε μάχης που έχει σαν στόχο τη συγκρότηση μιας προσωπικότητας, η οποία θα πραγματικά από μόνη της θα είναι ένα πλήρωμα ζωής και θα μεταφέρει αυτή τη ζωή στο δίπλα του. Όταν λοιπόν αυτή η ζωή απουσιάζει, όταν ο νέος άνθρωπος πολλές φορές αποδεικνύεται να μην μπορεί απλά πράγματα να κατορθώσει, τότε δείχνει ότι πραγματικά κάπου υπάρχει το πρόβλημα. Και πάλι θα τονίσω ότι ακριβώς όμως μέσα από αυτούς τους χώρους βγαίνει τελικά το ενδιαφέρον και η στροφή για την Εκκλησία. Γιατί ένας νέος άνθρωπος ξέρει καλά ότι δεν μπορεί να κοροϊδεύει επάπειρον τον εαυτό του. Δεν μπορεί επάπειρον να αναβάλει αυτά που νιώθει ότι πρέπει να προβληματιστεί. Και έρχεται κάποια στιγμή, κάποτε έρχονται και τα γεγονότα της ζωής, τα οποία η αγάπη του Θεού τα οικονομεί έτσι, ώστε ο νέος άνθρωπος ξαφνικά να βρίσκεται μπροστά σε κρίσιμα προβλήματα και έτσι πλέον να αναγκάζεται εκ των πραγμάτων να πρέπει να πάρει κάποιες αποφάσεις. Και εκεί προβληματίζεται όντως, και εκεί αρχίζει να ψάχνει αυτά που κάποτε τα κορόιδευε, αυτά που αρνιόταν να ψάξει. Άλλωστε, μέσα στην Εκκλησία μας και μέσα στους χώρους των ενοριών μας έχουμε πάρα πολλούς νέους ανθρώπους οι οποίοι σε κάποια φάση της ζωής τους ήταν ήρωνες απέναντι στην Εκκλησία και δεν μπορούσαν ποτέ να διανοηθούν ότι αυτοί οι άνθρωποι κάποια μέρα θα θεωρούν ότι η Εκκλησία όντως είναι η ζωή τους. Αλλά εδώ βλέπει κανένας την αγάπη του Θεού, η οποία, όπως είπα προηγουμένως, οικονομεί τα πράγματα και οδηγεί τους ανθρώπους και τους νέους ανθρώπους σε προβληματισμό μέσα από την ίδια τη ζωή.
Και εδώ ακριβώς θα ρωτούσα και θα μεταφέρω τον προβληματισμό και την αγωνία σε αυτή την περίπτωση των γονιών, πάτερ μου, που πολλές φορές βλέπουν τα παιδιά τους ακριβώς ότι βρίσκονται όντως σε δρόμους αδιέξοδους και αγωνίουν και θέλουν να τους μιλήσουν για την Εκκλησία, για τον Χριστό, για την πληρότητα της ζωής, και τα παιδιά αρνιούνται και τα θεωρούν ακριβώς αυτά περιττά, πεπαλαιωμένα και ούτω καθεξής. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να περιμένουν ακριβώς αυτή την ώρα που ο Θεός θα οικονομήσει και για τον συγκεκριμένο άνθρωπο? Δηλαδή μέσα από την προσευχή τελικά θα βοηθήσουμε τα παιδιά μας?
Κοιτάξτε, είναι δύο πράγματα. Πολλές φορές οι γονείς νιώθουν την ανάγκη να τα κάνουν όλα αυτά πάρα πολύ αργά. Δεν τα έκαναν έγκαιρα. γιατί πολλές φορές βλέπω ακόμα και σήμερα τον τρόπο που πολλοί γονείς μεγαλώνουν τα παιδιά τους. Εδώ βλέπουμε ότι οι ψυχολόγοι, ας το πούμε, λένε ότι στα 6 πρώτα χρόνια της ζωής διαμορφώνεται βασικά ο χαρακτήρας του ανθρώπου.
Προσωπικότητα.
Η προσωπικότητά του. Κι όμως βλέπει κανείς σήμερα γονείς οι οποίοι βάφτισαν τα παιδάκια τους, αλλά από εκεί πέρα δεν τα πηγαίνουν στην εκκλησία, δεν τα κοινωνούν. Βλέπετε ένα παιδάκι όταν το φέρουμε στην εκκλησία, επειδή έχει καθαρή καρδιά, βλέπετε πόσο βλέπει τις εικόνες, τις παρατηρεί, δηλαδή δέχεται ευχάριστα μέσα του αυτόν τον κόσμο της εκκλησίας. Και όταν μάλιστα από το σπίτι υπάρχει μια όμορφη αγωγή, τότε βλέπω τα παιδάκια τα οποία. Το βλέπει κανένας, ξέρετε, όταν έρχονται και να κοινωνήσουν τα παιδάκια. Υπάρχουν μερικά παιδάκια τα οποία με πολύ προθυμία σου ανοίγουν το στόμα. Και υπάρχουν μερικά παιδάκια που από τον τρόπο που τα αντιμετωπίζει η μητέρα τους που τα φέρνει να τα κοινωνήσει, καταλαβαίνει κανείς ότι τα παιδάκια δεν έχουν καμία τέτοια αγωγή από το σπίτι τους. Ενώ όταν ακριβώς υπάρχει ο τόπος, ο κατάλληλος, η αγωγή κατάλληλη, τότε τα παιδάκια από μόνα τους είναι, δέχονται αυτή την αλήθεια. Έτσι λοιπόν, μερικές φορές είναι η ευθύνη των γονιών για το δρόμο που ακολούθησαν τα παιδιά τους. Επίσης, γιατί πολλές φορές αυτά για τα οποία θέλουν να τους μιλήσουν, για τον Χριστό ή για την Εκκλησία, υπάρχουν, τα παιδιά αυτά δεν τάζησαν μέσα στο σπίτι τους και αισθάνονται ότι οι γονείς τώρα τα προσφέρουν με τη μορφή του χωροφύλακα για να ελέγξουν τα παιδιά. Και το παιδί το βλέπει αυτό, βλέπει την ασυνέπεια του γονιού του και γι' αυτό απορρίπτει τη συμβολή του γονιού του. Και μπορεί αυτό που απέρριψε από το γονιό του να το δεχθεί αύριο από κάποιον τρίτο, από κάποιο φίλο του, από κάποιο πνευματικό πατέρα, αλλά δεν το δέχτηκε από το γονιό του, γιατί ο γονιός του είδε στην πράξη πως δεν το πιστεύει αυτό που του λέει ή δεν αγωνίστηκε γι' αυτό.
Κάποτε μπορεί να παρουσιάσουμε και ένα θεό παμπούλα που
είχε
κατάσκοπο που να, και αυτό το απορρίπτει το παιδί.
Ο Θεός είναι, άμα το παρουσιάζουμε.
Ναι, εμείς είναι σε αγωνία να το παρουσιάζουμε.
Το κάνουμε. Ναι. Και βέβαια το να επικαλείσει το Θεό σαν μπαμπούλα δείχνει την ανικανότητα του γονιού να παιδαγωγήσει το παιδί του, ώστε να χρειάζεται να του φέρει φόβητρα. Ένα παιδί παιδαγωγείται με την αγάπη και με την ευθύνη και με την αλήθεια. Όταν κάποιος αγαπά το παιδί του, όταν είναι σωστά μαζί του, όταν του προσφέρει την αλήθεια, το παιδί έχει όλες τις προϋποθέσεις. Το λάθος δεν είναι στα παιδιά. Δεν είναι τα παιδιά, τα μωράκια, κακά παιδιά. Η ψυχή τους είναι καθαρότατη. Τα βλέπει κανείς στα μάτια τους και βλέπει τον ουρανό. Αλλά εκείνοι που τα έχουν, έχουν τα προβλήματα και τα οποία τα μεταδίδουν στα παιδιά καθώς σιγά σιγά μεγαλώνουν. Βέβαια, υπάρχουν γονείς οι οποίοι όντως αγωνίζονται να ζουν την αλήθεια του Θεού, βλέπουν κάποια στιγμή τα παιδιά τους να ξεφεύγουν και έχουν πάρα πολύ μεγάλη αγωνία. Οι γονείς αυτοί όντως χρειάζονται υπομονή και χρειάζονται προσευχή. Γιατί τελικά αν έσπηραν καλό σπόρο δεν θα πάει χαμένος. Έχω συναντήσει, κύριε Πρωτοπαπά, πολλά νέα άτομα τα οποία στην πρώτη μας επαφή μου λένε, πάτερ, τι δεν θα άδειρα να ξαναγυρίσω στα παιδικά μου χρόνια. Και λέω, τι εννοείς? Λέει, να τότε που πηγαίναμε στην εκκλησία, ντυνόμασταν παπαδάκια, που πηγαίναμε στις κατασκηνώσεις, τα κατηχητικά. Είναι τα μόνα όμορφα χρόνια που έχω στη ζωή μου. Αλλά δεν είναι απλά τα μόνα όμορφα χρόνια, είναι τα χρόνια που τελικά κρίνουν και προσδιορίζουν και την υπόλοιπη ζωή του και τον ξαναφέρνουν.
Άφησαν βιώματα δηλαδή ακριβώς. Αυτά. Μάλιστα.
Και αυτό θέλω να πω, ότι οι γονείς που έχουν προσφέρει τέτοια βιώματα μπορούν βέβαια και δικαιολογημένα αγχώνονται και αγωνιούν, όμως να θυμώνται κάτι. Από την παραβολή του άσωτου γιου, τι βλέπουμε? Ότι ο Θεός σέβεται απόλυτα την ελευθερία των παιδιών του.
Ήταν ακριβώς αυτό που θα ρωτούσα τώρα, διότι προσπαθούμε, αγωνιζόμαστε, αλλά είναι και η ελευθερία των παιδιών.
Ακριβώς.
Δηλαδή, μέχρι πού μπορούμε, μέσα στα πλαίσια της αγωνίας μας, της καλής αγωνίας, της αγαπητικής, βλέπω το παιδί μου ότι καταστρέφεται. Να το εμποδίσω, να το σταματήσω, η ελευθερία του παιδιού πού πάει?
Μα δεν μπορεί να το σταματήσει. Και αν επιχειρήσει βία, θα προκαλέσει άλλες λαθεμένες καταστάσεις. Θα πρέπει να έχουμε την καρδιά του Θεού Πατέρα, για να μπορούμε να αγαπάμε το παιδί μας, να προσευχόμαστε γι' αυτό, αλλά να του δείχνουμε ότι σεβόμαστε την ελευθερία του. Ξέρετε άλλωστε ότι μέσα από τη σχέση αυτή της δράσης και της αντίδρασης, ένα παιδί πάρα πολύ εύκολα βολεύεται στον τρόπο της ζωής του όταν οι γονείς του πηγαίνουν κόντρα. Αισθάνεται ότι κάτι κάνει όταν τους κοντράρει. Όταν όμως οι γονείς, αντί να τον κοντράρουν, να παραμένουν σιωπηλοί, τον αγαπούν, προσεύχονται γι' αυτόν, ουσιαστικά του προσθέτουν ένα φοβερό βάρος εσωτερικό. Το παιδί σε αυτή την περίπτωση θα προτιμούσε να έχει την αντίδραση των γονιών του για να αυτοδικαιώνεται. Επειδή όμως δεν την συναντά, συναντά κατανόηση, μερικές φορές εξοργίζεται και από την κατανόηση, όταν πια είναι μπερδεμένο και θολωμένο. Όμως τελικά αυτό το οδηγεί στη σωτηρία. Αυτή η αγάπη των γονιών, αυτός ο σεβασμός στην ελευθερία του, αυτή βέβαια η σταθερή φανέρωση της διαφωνίας τους, αλλά χωρίς όμως αυτό να σημαίνει μια διαρκή γκρίνια, τελικά κάνει το παιδί να προβληματίζεται. Έρχεται στιγμές που άλλωστε η προσευχή των γονιών που βγαίνει μέσα από την καρδιά τους φτάνει στο θρόνο του Θεού. Και ο Θεός πάλι που αγαπά τα παιδιά πολύ περισσότερο από ό,τι οι γονείς, πάντα περιμένει την καλύτερη ώρα για να στείλει το κατάλληλο μήνυμα. Κάποτε μπορεί αυτό το μήνυμα να είναι οδυνηρό, αλλά είναι από τις περιπτώσεις πλέον δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε μια ασθένεια με χαπάκια ή με σιρόπια, αλλά χρειάζεται χειρουργική επέμβαση. Και τούτο ο Θεός δεν διστάζει να κάνει και τη χειρουργική επέμβαση, προκειμένου τελικά ένας άνθρωπος να έλθει εις εαυτόν να αναγνωρίσει την κατάστασή του. Γι' αυτό λοιπόν οι γονείς θα πρέπει να προβληματίζονται, πρώτον για τη δική τους ευθύνη και δεύτερον να σέβονται την ευθύνη και την ελευθερία των παιδιών τους. Και το τρίτο και το βασικότερο, αυτό που έλεγε ο πατήρ Πορφύριος όταν τον επισκέπτονται γονείς για να μιλήσουν για τα παιδιά τους, γίνετε άγιοι εσείς οι γονείς και τα παιδιά σας θα βρουν το δρόμο τους.
Θα βρουν το δρόμο τους, μάλιστα. Όμως, Γέροντα, μου κάνει εντύπωση όταν χθες μιλούσατε στους νέους, είπατε κάτι ότι ένας γονιός μπορεί να πει κάτι σε ένα παιδί, δηλαδή να το αρνηθεί κάτι ή να διαφωνήσει κάτι με το παιδί. Και είπατε ότι πρέπει να μένει σταθερός σε αυτό μέχρι ακόμη σημείο που να τον καλεί το παιδί του και να μην ανταποκρίνεται. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει περίπτωση να αντιδράσει το παιδί ή πρέπει ο γονιός να είναι σε θέση να καταλάβει πότε θα ωφελήσει το παιδί του και με την, να μην του προσφέρει κατά τη γνώμη του παιδιού την αγάπη του.
Να σας πω, βέβαια αυτό το είπαμε και για μια ειδική περίπτωση.
Σίγουρα.
Την περίπτωση των παιδιών που έχουν μπλέξει με τα ναρκωτικά.
Μάλιστα.
Αλλά το γενικεύσαμε όμως και είπαμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ο γονιός να εκπέμπει μια σταθερή εκπομπή αληθείας και να μην παρασύρεται ίσως και υποχωρεί σε μερικά πράγματα τα οποία εμφανίζουν τον γονιό ότι είναι αναξιόπιστος
ή ότι δεν ξέρει τι θέλει
Μάλιστα. Ο γονιός θα πρέπει πραγματικά να είναι σαφής. Μπορεί βέβαια αυτή η σαφήνειά του να έχει συνέπεια το παιδί να αντιδρά, αλλά υπάρχουν πράγματα για τα οποία υπάρχουν πράγματα στα οποία όντως θα πρέπει να μένει σταθερός. Όμως πριν από όλα αυτά προηγείται, διότι ξέρετε μερικές φορές ερχόμαστε εκ των υστέρων να προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις σε πράγματα στα οποία έχει ακολουθεί από την αρχή μια λάθος πορεία. Δεν είναι λάθος ο γονιός να αναγνωρίζει τα λάθη του, να πει ναι παιδί μου έχεις δίκιο σε αυτό που λες, αλλά και εγώ τότε έκανα λάθη.
Μάλιστα.
Και εγώ τότε δεν γνώριζα την αλήθεια και εγώ τότε δεν είχα κατανοήσει μερικά πράγματα. Δεν πέφτει το κύρος των μεγάλων γενικά, γιατί όλοι είμαστε άνθρωποι και το παιδί το ξέρει αυτό. Το πιο χειρότερο πράγμα είναι να προσπαθούμε εμείς να περάσουμε το χαρακτήρα του αλάθητου, ενώ είναι φανερό ότι είμαστε άνθρωποι που κάνουμε λάθη.
Μάλιστα.
Και από άγνοια και από προαίρεση πολλές φορές. Οπότε λοιπόν όντως υπάρχουν στιγμές που ο γονιός θα πρέπει σε μερικές αρχές να παραμένει σταθερός. Ο ίδιος. Ας μετακινηθεί το ίδιο το παιδί.
Μάλιστα.
Ας ακολουθήσει οτιδήποτε άλλο θέλει, αλλά ο γονιός θα πρέπει να μένει σταθερός.
Πάντα μέσα στα πλαίσια της αγάπης του όμως για το παιδί.
Ασφαλώς της αγάπης.
Γιατί μερικές φορές αντιδρούμε από εγωισμό προσωπικό. Ότι θυγό μας θίγει το παιδί και ίσως σε αυτή την περίπτωση το παιδί να το διαισθάνεται και να έχει ακριβώς τις.
Είπατε μια πάρα πολύ μεγάλη αλήθεια η οποία ισχύει για όλους τους χώρους. Είναι το σπίτι πρώτα-πρώτα που το παιδί βλέπει ότι μερικές φορές ο γονιός του καθαρά αντιδρά εγωιστικά. Εγώ είσαι αρκετά και στο χώρο του σχολείου και μου έκανε εντύπωση το εξής, ότι όταν τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι η αυστηρότητα του καθηγητού, του διευθυντού πηγάζει όντως από αγάπη για αυτά, μπορεί να αντιδρούν προσωρινά, αλλά την αναγνωρίζουν, την αποδέχονται, τη συζητούν και κάποια στιγμή την ομολογούν κιόλας. Όταν όμως ένα παιδί αντιλαμβάνεται ότι ο καθηγητής του αντιδρά καθαρά εγωιστικά, τότε όντως είναι επιθετική μαζί του.
Μάλιστα. Και εδώ ακριβώς έρχεται το επόμενο ερώτημα, φυσιολογικό νομίζω, Γέροντα, να μας λένε ότι οι νέοι τελικά είναι πιο ειλικρινείς, είναι αυθόρμητοι και ειλικρινείς. Ιδιαίτερα οι νέοι της σημερινής εποχής μας, σε αντίθεση με εμάς τους παλαιότερους που στα παλιά τα χρόνια είχαμε, λέει, τη δυνατότητα να υποκρινόμαστε. Αλλά εγώ δεν ρωτώ με, όταν ένα παιδί σήμερα, ένας νέος άνθρωπος, στο δρόμο του περνά από έναν ναό, από μια εκκλησία και θέλει να μπει μέσα σε αυτήν, εάν μπει με ακατάλληλη περιβολή ή οτιδήποτε και λέει, ξέρεις, του συνιστά κάποιος ότι παρακαλώ να μπείτε σεμνάει στον ναό και ούτω καθεξής, γιατί είναι ο σεβασμός τον οποίο πρέπει να αποδώσουμε στον χώρο, και λέει ο άλλος, εγώ δεν θέλω να υποκρίνομαι, όπως είμαι και όπως νιώθω έτσι θα εκφραστώ, αυτό είναι όντως ειλικρίνεια ή κάπου ξεπερνάμε τα εσκαμμένα όρια που λέγεται σεβασμός και τα υπόλοιπα?
Κοιτάξτε, σήμερα πολλές φορές είναι αλήθεια ότι επιπυλίζεται η καραμέρα της ειλικρίνειας.
Και εξειδανικεύουμε, νομίζω, όλα των νέων.
Αλλά όχι, κάνουμε λάθος ουσιαστικά. Με τους νέους πρέπει να είμαστε αληθινοί. Εγώ έμαθα στη σχέση με τους νέους ανθρώπους να τους λέω την αλήθεια. Όπως την αισθάνομαι. Δηλαδή να μην φοβάμαι, να μην θέλω να τους προσελκύσω χαϊδεύοντάς τους. Και τους το λέω κιόλας ότι η μεγάλη αμαρτία ημών των μεγάλων είναι ότι σας χαϊδεύουμε. Και σας χαϊδεύουμε γιατί ουσιαστικά δεν έχουμε το θάρρος να είμαστε αληθείς μαζί σας. Και πιστεύω ότι ένας νέος άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να καταλάβει πότε πραγματικά τον χαϊδεύεις και πότε τον αγαπάς, ακόμα και όταν είσαι σκληρός μαζί του. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει αρκετή υπερβολή σε αυτή τη λέξη της ειλικρίνειας. Οι νέοι άνθρωποι ξέρουν πάρα πολύ και καλύτερα από μένα ότι δεν είναι και τόσο ειλικρινείς. Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα που αφορά τη σχέση των παιδιών. Όταν ουσιαστικά ένας νέος πλησιάζει μια κοπέλα και της λέει «Σ' αγαπάω» και ξέρει ότι είναι ψέματα, πόσο ειλικρινής είναι?
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν δεν είναι ειλικρινής. Επίσης, σε μερικές άλλες συμπεριφορές τους, μπορεί όντως μερικές φορές να είναι πιο αυθόρμητοι, αλλά ο αυθορμητισμός δεν έχει πάρει διαζύγιο με την επίγνωση των πραγμάτων. Έχω και εγώ ένα λογισμό προσωπικό πριν από λίγες μέρες. Στη Χαλκίδα σκοτώθηκε μια νέα κοπέλα. Μάλιστα, παρόλο που ήταν η μεγάλη πανήγυρη της Χαλκίδος, ζήτησα από την άδεια από τον επίσκοπό μας να μην πάω στην πανήγυρη και να πάω στην κηδεία. Και εκείνο με πολύ έτσι, αγάπη μου την έδωσε. Μου έκανε εντύπωση ότι οι μερικές κοπέλες, κοπέλα ήταν και αυτή που είχε σκοτωθεί, ήρθαν στην κηδεία με τον τρόπο που κυκλοφορούν στην παραλία. Και το είχα αυτό το λογισμό. Καταλαβαίνω ότι δεν ήρθαν στην κηδεία για να προκαλέσουν, σαφέστατα. Ήρθαν με αυθορμητισμό, με πόνο για τη φίλη τους, για όλα αυτά τα πράγματα. Να τιμήσουν. Αλλά από την άλλη μεριά όμως, όταν ένας άνθρωπος έχει χάσει τα μέτρα και τα όρια μέσα με τα οποία κάποια πράγματα τα αναγνωρίζει και τα σέβεται, τότε ουσιαστικά αδικεί τον εαυτό του και αυτό το οποίο θέλει να κάνει. Δηλαδή, ο λογισμός μου δεν ήταν ότι κοίταξε με τι εμφάνιση μπήκαν στην εκκλησία. Πιο πολύ θα έλεγα ήταν πώς ήρθανε στην κηδεία έτσι. Δηλαδή, σε αυτό το μυστήριο του θανάτου, ο άνθρωπος συστέλλεται, προβληματίζεται. Δεν είναι αρκετό πλέον, ή μάλλον εντάξει, πότε δεν είναι ο πόνος και η λύπη. Αλλά η δεύτερη αντίδραση είναι ο προβληματισμός. Και για το πώς έφτασε εκεί, για την απροσεξία πολλές φορές των νέων παιδιών, άρα, που φορεί να το θέλουν βέβαια τα ίδια, προκαλούν και τόσο πόνο. Αλλά και από την άλλη μεριά, για αυτή την έλλειψη προβληματισμού, για βασικές κατευθύνσεις μέσα στη ζωή. Ο σεβασμός λοιπόν σε κάποια πράγματα, σε κάποια πρόσωπα, σε κάποιες ώρες, όταν δεν υπάρχει σαν προβληματισμός, ουσιαστικά αυτό που λέμε ποιότητα της ζωής και χαρακτήρα του ανθρώπου δεν τον αναδεικνύει, δεν τον τιμά. Και παίρνω αφορμή ακριβώς από ένα τέτοιο περιστατικό που το θεωρώ δεδομένο, ότι καμία από αυτές τις κοπέλες δεν ήρθε για να προκαλέσει ή γιατί είχε τη διάθεση να είναι ασεβής. Αλλά γιατί αυτή η νοοτροπία όμως η οποία καλλιεργείται, μια νοοτροπία δηλαδή ισοπαίδωσης των πάντων, μια νοοτροπία που εκφράζεται μεν έτσι όπως το είπατε, δηλαδή εγώ αυτός είμαι. Είμαι ειλικρινής, ναι. Αλλά γιατί να μην είσαι και προβληματισμένος και να είσαι μόνο ειλικρινής?
Μα όταν ακριβώς έρχεται γέροντα και εξισώνει τον εαυτό του με τον πατέρα του, Εδώ δεν καταργεί ακριβώς αυτή την μια απόσταση. Άλλος ο γονιός, άλλο το παιδί. Και ο σεβασμός προς τον γονέα είναι δεδομένος. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Είναι και ο ίδιος ο Θεός παραγγέλει ακριβώς να έχουμε αυτή τη στάση.
Ναι, θα σας έλεγα βέβαια σε αυτό το σημείο ότι μερικές φορές υπάρχει η διάθεση του σεβασμού στον πατέρα και υπάρχουν περιπτώσεις που ο πατέρας κλονίζει αυτό το σεβασμό με τη συμπεριφορά του.
Την αναξιοπιστία του.
Και σε μια εποχή σαν και τη δική μας, μερικές φορές όχι απλώς κλονίζει, αλλά γκρεμίζει αυτό το σεβασμό. Κάτι που προκαλεί απέραντη οδύνη στον νέο άνθρωπο. Σήμερα υπάρχουν ακριβώς παιδιά, αγόρια και κορίτσια, τα οποία έχουν αισθανθεί οδύνη, γιατί αυτό το σεβασμό που είχαν και ήθελαν να έχουν στους γονείς τους, τον γκρέμισαν οι ίδιοι γονείς τους με τις πράξεις τους. Αυτή είναι μία πλευρά που θα πρέπει να την αναγνωρίσουμε για να μην αδικήσουμε και τους νέους ανθρώπους. Απ' την άλλη περιά όμως, εγώ θαυμάζω νέα παιδιά, τα οποία παρόλο που πολλές φορές η συμπεριφορά των γονιών τους δεν είναι η ενδεδειγμένη, ακούσα τι να κάνω, λέει, πατέρας μου είναι. Και εκεί εγώ εκτιμώ αυτό το παιδί ακόμα περισσότερο, γιατί ενώ θα είχε κάθε λόγο να εναντιωθεί στον πατέρα του και να πει κοίταξε τι κάνει, απ' την άλλη μεριά όμως, λέει, είναι πατέρας μου, δηλαδή βλέπει την πτώση του και υποφέρει από αυτήν, δεν τον αρνείται όμως για να πει αφού εσύ φέρες έτσι, γιατί εγώ να σε υπολογίσω. Και εδώ υπολογίσω. Και εδώ βλέπει κανείς μερικές φορές θαυμαστές συμπεριφορές. Υπάρχουν όμως και αυτή τρίτη κατηγορία των ατόμων, τα οποία πολλές φορές θεωρούν μαγιά, πρόοδο κτλ. Αυτόν τον ευτελισμό της αξίας του πατέρα, ακόμα και του ανθρώπου ο οποίος κάνει λάθη. Και συνήθως αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι γιατί οι γονείς τους κάνουν λάθη, αλλά γιατί οι ίδιοι έχουν μια λάθος στάση απέναντι στη ζωή και προσπαθούν να τα ισοπεδώσουν όλα. Εγώ θυμάμαι, μπορεί σήμερα να είναι αρκετά ξεπερασμένο, αλλά εγώ θυμάμαι, ας πούμε, τον αδελφό της μητέρας μου που ήταν ήδη εκπαιδευτικός και ο οποίος δίσταζε να καπνίσει μπροστά στον πατέρα του, παρόλο που ο παππούς κάπνιζε.
Μάλιστα.
Δίσταζε να το κάνει. Υπερβολή θα την πείτε, όμως πίσω από αυτή την υπερβολή κρυβόταν κάτι. Αυτός ο σεβασμός. Σήμερα μπορεί και ο ίδιος ο πατέρας να λέει στο παιδί του, παιδί μου, άμα καπνίσεις κάποιος μπροστά μου. Αλλά όμως ανάμεσα σε αυτά τα πράγματα υπάρχουν αρκετά περιθώρια τα οποία θα μας έκαναν να προβληματιστούμε για το βαθμό της καλλιέργειας ή της μη καλλιέργειας της εσωτερικής του ανθρώπου. Γιατί και όταν ο άλλος μου δίνει μερικές φορές κάποια περιθώρια, αυτό δεν σημαίνει σώνει και καλά ότι εγώ πρέπει να τα υπερβώ αυτά τα περιθώρια ή ακόμα και να τα αποδεχτώ όπως μου τα δίνει. Αυτό πλέον έχει σχέση με την ποιότητα του ανθρώπου. Και θα πρέπει να πούμε ότι σήμερα όντως υπάρχουν νέα παιδιά, αξιόλογα παιδιά, νέοι άνθρωποι που θα έλεγα αξίζουν και το σεβασμό ημών των μεγαλύτερων, αλλά από την άλλη πλευρά όμως υπάρχουν νέοι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είναι νέοι στην ηλικία, δεν είναι όμως χωρίς ευθύνη και οι οποίοι ζουν τελείως ανεύθυνα ουσιαστικά. Και βέβαια πέραν από το ότι μπορεί να μη σέβονται τους πιο μεγάλους, το βασικότερο απ' όλα είναι ότι ρημάζουν τη ζωή τους με τα ίδια τους στα χέρια. Γιατί τελικά οι νέοι άνθρωποι, υπάρχουν νέοι γονείς, νέοι στην ηλικία, οι οποίοι υποτίθεται θα έπρεπε να είναι όντως σύγχρονοι, να είναι προοδευτικοί, και όμως δεν έχουν κανένα δισταγμό να πληγώνουν ανελαίητα τις ψυχές των παιδιών τους, να τους στερούν το χαμόγελο με την εγωιστικότητα της συμπεριφορά τους και βέβαια με την έλλειψη αγάπης ακόμα και από τα ίδια τα παιδιά τους.
Μάλιστα. Γέροντα, επειδή δυστυχώς ο χρόνος περνά πολύ γρήγορα και έχουμε σχεδόν φτάσει στο τέλος της εκπομπής μας, θα ήθελα ακριβώς με μια ερώτηση να συνδέσω πάλι το θέμα και πάλι με την Εκκλησία, με τους νέους, και να πω ότι σήμερα οι νέοι έχουν την δυνατότητα να συνευρίσκονται πολύ μαζί, να οργανώνονται και σε ομάδες να είναι πολύ μαζί, και όμως τις περισσότερες φορές να αισθάνονται μόνοι. Τα καταφέρουν πολλές φορές να χαμογελάνε, αλλά να τους λείπει η χαρά. Γιατί όλα αυτά και ακριβώς θα ήταν η διαφορά εάν αυτοί οι νέοι ζούσαν μέσα στο χώρο της Εκκλησίας και ζούσαν κοντά στην Εκκλησία?
Κοιτάξτε, τους νέους ανθρώπους τους αναμένει ένα πρόβλημα αλλά και μία αποκάλυψη. Είπατε πάρα πολύ ωραία ότι ένας νέος άνθρωπος θέλει τη χαρά, θέλει την αγάπη, θέλει την ειρήνη. Όμως αυτό που βιώνει συνήθως είναι η απουσία και των τριών αυτών πραγμάτων από τη ζωή του. Η μεγάλη αποκάλυψη του νέου ανθρώπου είναι ότι η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη είναι καρπή του Αγίου Πνεύματος. Και όσο το Πνεύμα το Άγιο θα λείπει από τη ζωή τους, δεν θα έχουν, όσο και να το θέλουν, ούτε αγάπη, ούτε χαρά, ούτε ειρήνη. Μια πραγματικότητα ανελαίτη της εποχής της δικής μας. Γι' αυτό είπα ότι αν ο νέος άνθρωπος ανακαλύψει την Εκκλησία, θα ανακαλύψει τη ζωή του. Βέβαια, η αγάπη, η χαρά και η ειρήνη δεν χαρίζονται, κερδίζονται. Είναι καρπός εσωτερικού αγώνα που έχει σαν αποτέλεσμα την ενίκηση του Αγίου Πνεύματος μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Γι' αυτό λοιπόν είπα και στην αρχή και το λέω και στο τέλος, ότι ο ανέος άνθρωπος στην Εκκλησία θα βρει το πλήρωμα της ύπαρξής του. Γιατί θα βρει την αλήθεια, την αγάπη, τη χαρά, την ειρήνη και όντως αυτή η ειρήνη του Θεού που υπερέχει πάντα νου θα τον φρουρήσει και θα νοηματίσει τη ζωή του. Αυτό το πράγμα καταλήγοντας το βλέπω στην πράξη. Βλέπω παιδιά πραγματικά ταλαιπωρημένα. Παιδιά που ακόμα όταν έρχονται να σου μιλήσουν βλέπεις την αγριάδα στο πρόσωπό τους. Βλέπεις την εσωτερική τους ταραχή αποτυπωμένη. Και όταν τελικά τα παιδιά αυτά σε εμπιστευθούν και αρχίσουν να βαδίζουν, θυμάμαι ότι το είπα σε κάποιο παιδί γιατί το έζησα πολύ εντυπωσιακά. Του είπα, παιδί μου, δεν χρειάζεται να μου πεις ότι είσαι καλύτερα, το βλέπω στο πρόσωπό σου. Όταν ήρθες την πρώτη φορά να μιλήσουμε, αυτά που ήθελες να πεις, η εσωτερική σου ταραχή ήταν αποτυπωμένη στο πρόσωπό σου. Πραγματικά είχες μια όψη ταραγμένη και άγρια. Τώρα σε βλέπω να έχεις ηρεμήσει. Βλέπω τα χαρακτηριστικά του προσώπου σου να έχουν γλυκάνει. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Γιατί όταν το Πνεύμα το Άγιο έρχεται μέσα στη ζωή του ανθρώπου, ο άνθρωπος ειρηνεύει πρώτιστα εσωτερικά. Αποκτά την εσωτερική του ισορροπία, βρίσκει την υπαρξιακή του απάντηση, δηλαδή τη σχέση του με το Θεό, νιώθει ότι, δεν έχει, ότι ο Θεός δεν τον απειλεί, δεν είναι τιμωρός του ο Θεός. Νιώθει ότι ο Θεός είναι αγάπη και αυτή η αγάπη του Θεού τον συγκλονίζει και ακόμα στην Εκκλησία βρίσκει και βιώνει το μεγάλο αυτό δώρο της συγχώρησης με το Θεό.
Ο Θεός να χωρέσουμε μαζί με το Θεό.
Δεν τον συγχωρεί γιατί διαγράφει τις αμαρτίες του, αλλά γιατί έρχεται να συγκατοικήσει μαζί του στο χώρο της καρδιάς του. Και αυτή η αίσθηση της παρουσίας του Θεού είναι η αληθινή ευλογία και η αληθινή ειρήνη για τη ζωή του ανθρώπου.
Και το σπάσιμο της μοναξιάς, για την οποία ακριβώς αναφερθήκαμε. Γέροντα, νομίζω ότι οι τελευταίες σας σκέψεις είναι το ωραιότερο, το καλύτερο επιστέγασμα της όλης συζήτησης. Σας ευχαριστώ εκ βάθους της καρδίας για όλα αυτά που μας είπατε. Αγαπητοί ακροατές, εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Θα είμαστε και πάλι μαζί την άλλη εβδομάδα. Γεια σας.